Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Адной з галоўных тэмаў, якія ў гэтыя дні абмяркоўваюць многія ў Беларусі, застаецца вынесены паўтара тыдня таму смяротны прысуд абвінавачаным у красавіцкім выбуху ў менскім метро Канавалаву і Кавалёву. Шмат водгукаў выклікаў гучны судовы працэс і сярод слухачоў свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Я один из тех 47 тысяч, которые подписали петицию о припынении смертного покарання. Супраць его я голосовал и на сумновядомом референдуме. Мне очень сдается, что покаранные будут не те люди, которые здійснили это злочинство. Я не знаю, подробно с материалами справы, але мою увагу притягивают некоторые дивные ускосные околичности, которые вымушают сумняваться у справедливости выроку. Не паспела яшчэ сціхнуць рэха ад выбуху ў метро, а прэзідэнт ужо імчаў на месца здарэння з букетам, цягнучы за руку сына Міколку. Здзіўляе таксама незвычайна вокаімгненная хуткасць раскрыцця такога складанага злачынства. Нават не столькі сама хуткасць, колькі тая упэўненасць, з якою пра гэта заявіў прэзідэнт. Яшчэ толькі-толькі пачалося следства, а ён ужо ледзь не раздаў узнагароды. А раптам адкрыліся б новыя абставіны па справе, а раптам мела месца памылка следчых. Без сумневу, красавіцкі выбух у метро – самае гучнае злачынства ў найноўшай гісторыі Беларусі. Лічыцца, што працэс быў адкрыты. Тады чаму такі перакос у асвятленні працэсу ў СМІ?» – піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль. «Маю на ўвазе тое, што асабіста мяне ніколькі не задавальняе тая ўжываная жуйка, якую спрабуюць укласці беларускія СМІ ў мае мазгі. Мне патрэбная першакрыніца, таму што я сам здольны разабрацца ў судовым працэсе, без назойлівых каментароў ангажаваных уладай бэтэшных журналістаў. Чаму нельга было трансляваць, калі не цалкам хаду працэсу, то хаця б прамовы дзяржаўнага абвінаваўцы, адвакатаў? Што хацела схаваць улада ад народа? Што прымушае так тэрмінова знішчаць доказы па справе? Навошта прэзідэнт аказваў ціск на суд, кажучы, што пакаранне павінна быць самым строгім? Як кіраўнік краіны ён павінен быў сказаць толькі тое, што вырак мусіць быць справядлівым і нічога больш. У мяне безліч іншых пытанняў, на якія няма адказу. І таму ўзнікае абгрунтаваны сумнеў у справядлівасці выраку. Няўжо ў суда не ўзнікла ніякіх сумненняў, кожнае з якіх павінна тлумачыцца на карысць абвінавачаных? І апошняе. Ніхто ж з падпісантаў петыцыі не заклікае катэгарычна вызваліць Канавалава і Кавалёва, а толькі прыпыніць выкананне выраку ці, напрыклад, замяніць на пажыццёвае зняволенне. Дайце хлопцам шанец. Калі ж зварот дзясяткаў тысяч людзей не будзе пачуты і вырак будзе неадкладна выкананы, для мяне гэта будзе азначаць толькі адно. Хлопцы, відаць, не вінаватыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Гэтак жа, як вы, спер Кастусь, лічаць сотні тысяч іншых грамадзянаў Беларусі. Не тое, каб яны абаранялі Канавалава і Кавалёва, альбо мелі нейкія важкія доказы іхнай невінаватасці. Зусім не. Проста людзі не вераць гэтай уладзе, гэтаму следству, гэтаму суду, якія за апошнія гады шмат разоў выразна паказвалі, наколькі яны аб'ектыўныя, самастойныя і неангажаваныя. Улада з некаторым здзіўленнем успрыняла такую рэакцыю грамадства на справу, якую лічыла даўно вырашанай і выйгрышнай для сябе. У афіцыйных СМІ пачалася маштабная кампанія, накіраваная на распальванне жорсткасці да асуджаных, але жаданы эфект яна наўрад ці прынесла. Ну, не хочуць беларускія людзі жорсткай помсты і крыві, нават у адносінах да злачынцаў. Тым больш, што на многія супярэчнасці і нестыкоўкі ў судзе так і не прагучала пераканаўчых адказаў. І наўрад ці Лукашэнка наважыцца праігнараваць гэтыя грамадскія настроі. Прынамсі, аднаму з асуджаных Кавалёву смяротны прысуд хутчэй за ўсё будзе заменены пажыццёвым зняволеннем. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Наступний ліст прийшов до нас з Лунінецького району. Докладний адрес і прозвище автора указані, але з певних причин ми їх не називаємо. Слухач сам працює у гэтым калгасе, добра обознаний во всіх місцевих проблемах і вирішив розповісти про одну з їх, яка особливо обирає людей. У своєму листі на Радіо Свобода він пише: «У нашому калгасі, тепер гэта правда уже не калгас, а СВК, але сутність от того не міняється, ёсць один отдалений участок сільгасугоддзяў. Там же працює столовка, у якой падчас сезонных працаў кормяць работнікаў кооператыва. Обеды там гатуюць пастаянна, а вячэры зрэдку. Выдаткі непасрэдна на гэтыя мэты невялікія, але па афіцыйных справаздачах праходзяць зусім іншыя, значна большыя сумы. Справа ў тым, што старшыня СВК падчас разнастайных дажынак, банкетаў ды іншых п'янак усе выдаткі спісвае на гэтую столовку. Людзі кажуць, што ён і для ўласных патрэбаў прадукты адтуль бярэ, а спісваецца ўсё на механізатараў, нібыта гэта яны ўсё з'елі ды выпілі. Механізатары напісалі скаргу ў берасцейскі абласны дзяржкантроль і запатрабавалі, каб усё, што лічыцца за імі, ім жа і аплацілі. Але абласныя кантралёры, наколькі мне вядома, не праверылі, як належаць факты крадзяжу харчоў, а ўчынілі ціск на тых, хто пісаў скаргу. І тыя адмовіліся ад сваёй скаргі, пабаяліся, хаця ў лісце яны і прасілі, каб камітэт не разгалошваў іхных прозвішчаў. Вось такія парадкі. Атрымліваецца, пі, гуляй, старшыня, за чужы кошт, ніхто табе не ўказ. А вы, механізатары, маўчыце ды аплочвайце чужыя пагулянкі са сваёй кішэні», напісаў у сваім лісце на свабоду слухач, які жыве і працуе ў адной з вёсак Лунінецкага раёну. На жаль, шановны слухач, мы не маем магчымасці праверыць усе выкладзеныя ў лісце факты, таму ні прозвішчы, ні адрас не называем. Але сітуацыя гэта, як мне падаецца, тыповая для беларускіх калгасаў і можа быць цікавай для многіх нашых вясковых слухачоў. Вядома ж, калгасныя старшыні паўсюль наладжваюць разнастайныя застоллі для начальства, ці з уласнай ініцыятывы, ці па просьбе раённых кіраўнікоў, ці пад прыкрыццём рознага кшталту святаў і ўрачыстасцяў. Натуральна, што аплочваюцца банкеты не з уласных кішэняў, а з бюджэту СВК. Гэта значыць, выдаткі кладуцца на ўсіх вясковых працаўнікоў. Калі самі сябры кааператыву, зацвярджаючы бюджэт, далі на тое згоду, тады праблемаў няма. Калі ж гэта робіцца цішком ад людзей, таемна, то сітуацыя павінен займацца менавіта дзяржкантроль. Зусім магчыма, шаноўны слухач, што кантралёры павялі сябе менавіта так, як вы апісалі ў сваім лісце. Але што ў такім разе можна параіць вам і вашым сябрам-механізатарам? Альбо адольвайце свой страх, не адмаўляйцеся ад уласных словаў і адстойвайце праўду, альбо давядзецца і надалей аплочваць начальніцкія пагулянкі з уласных заробкаў. Да лістападаўскіх дзядоў і традыцыйная шэсця ў курапаты вяртаецца ў сваім лісце на свабоду Мікалай Хільтоў з Менску, які сам удзельнічаў у гэтай акцыі і вырашыў падзяліцца з іншымі слухачамі некаторымі сваімі назіраннямі ды ўражаннямі. У лісце на свабоду ён піша: «Хачу паведаміць пра адзін непрыемны эпізод, які я назіраў, калі пераходзіў праз тунэль у курапаты. Людзі ішлі ў гэту мясціну усенароднай жалобы з узнёслым настроем, каб аддаць даніну памяці сваім продкам. А ў гэты час на ўваходзе ў тунэль бегалі з муляжамі пісталетаў нейкія дзве дзеўкі, рагаталі, забаўляліся, пазіравалі перад фотакамерай, выглядалі як вар'яткі. Я, прызнацца, падумаў, што яны рыхтуюць нейкую правакацыю. Можа, нехта са слухачоў свабоды ведае пра гэтае здарэнне». Абурыла таксама тое, што падчас фармавання калёны, якая накіроўвалася ў курапаты, і ў часе самога шэсця шматлікія супрацоўнікі спецслужбаў паводзілі сябе надзвычай бесцырымонна і нахабна. Увесь час адкрыта фатаграфавалі людзей і ўдзельнікаў, і тых, хто проста назіраў збоку, шныралі між удзельнікаў, распіхваючы ўсіх локцямі. Гэта выклікала агіду. Цікава, што яны расказваюць уласным дзецям пра гэту сваю, так бы мовіць, працу. І іх вельмі шмат, дзясяткі, сотні. Такога не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Лепш бы гэтых маладых, здаровых, дужых дзяцюкоў накіравалі ў калгас на свінакомплексы, гной прыбіраць. Была б хоць карысць для дзяржавы», напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Гэтыя дзецюкі, паступаючы на службу, клянуцца выконваць любы загад улады. Так што, калі загадаюць, паедуць, відаць, і на свінакомплекс. Толькі дзе знайсці ў Беларусі той калгас, які б здолеў плаціць кожнаму з іх па 10 мільёнаў рублёў заробку, а на меншае яны, баюся, не пагодзяцца. За доўгія гады прывыклі да шчодрай аплаты за свае гераічныя высілкі ў справе няспыннага выяўлення, фатаграфавання, фільмавання і разгону ўсіх, хто не любіць Лукашэнку. Дзіўна, але многія з іх шчыра ўпэўнены ў тым, што ў гэтым і заключаецца дзейнасць дзеля нацыянальнай бяспекі беларускай дзяржавы. Нічым іншым яны за многія гады проста не займаліся. І на заканчэнне кароткі ліст ад Васіля Здановіча з Горадні. Ён падрабязна паведамляе пра тое, як змянілася з пераходам на зімовыя хвалі якасць гучання нашых перадач у той мясцовасці, дзе ён жыве. А таксама піша: «Вялікі дзякуй за вашу працу, якая многім у Беларусі вельмі патрэбна. Жадаю Радыё Свабода як найдаўжэй заставацца ў эфіры на кароткіх хвалях. Гэта вельмі зручна, асабліва ў сельскай мясцовасці і для людзей старэйшага ўзросту. Асабіста я слухаю Беларускую Свабоду з 83 году. Не забывайце пра нас, мы яшчэ жывыя», — напісаў сваім лісце на Свабоду Васіль Здановіч з Горадні. Так, спадар Васіль, мы памятаем пра тых, хто за доўгія гады прывык слухаць нас у эфіры пра свае старэнькія савецкія акіяны, вэфы і верасы. Часта адказваючы на пытанні і просьбы пра кароткахвалевыя прыдмачы, якія ўсё цяжэй набыць, я заклікаю людзей сталага веку смялей авалодаваць кампутарам і інтэрнетам, звяртацца па дапамогу да ўнукаў, каб дапамаглі заходзіць на наш сайт і слухаць праграмы праз інтэрнет і спадарожнікавыя антэны. Але адначасова я ведаю многіх людзей, якія ніколі не адмовяцца ад сваёй шматгадовай звычкі слухаць Свабоду, працуючы ў агародзе ці садзе, бавячы час у лесе і ля возера, тым часам прыладкаваўшы прымач на галіне дрэва ці ў падстрэшшы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.